Mirëdita dëgjues të nderuar, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi. Gjatë këtij emisioni të mesditës ndër të tjera mund të dëgjoni. Shpërthime në Bruksel raportohet për viktima. Kryeministri Mustafa thot se asociacioni do të themelohet. Trump thot se duhet shpenzuar më pak në NATO. Për këto dhe të tjera, na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Belgjika sot është tronditur nga dy sulme që kanë goditur aeroportin e Brukselit. Qeveria e Belgjikës ka konfirmuar viktimat, por nuk ka dhënë numra. Po ashtu raportohet për një shpërthim në një stacion të metros pranë institucioneve të Bashkimit Evropian. Holsi sjell kronika në vijim. Dy shpërthime kanë goditur zonat e nisjes në aeroportin Zaventem në Bruksel. Një prokuror belge ka konfirmuar se shpërthimi në Bruksel ishte sulm vetvrasës. Qeveria e Belgjikës ka konfirmuar viktimat, por nuk ka dhënë numra. Policia ka thënë se një person ka vdekur nga sulmet në aeroportin e Brukselit, por prokurorët federal janë cituar të kenë thënë se 13 njerëz janë vrarë e 35 të tjerë janë lënduar. Edhe rjeti televiziv CNN raporton për së paku 10 persona të vdekur dhe 30 të plagosur. Shpërthimet vijnë 4 ditë pasi autoritetet belge kishin kapur në Bruksel Salah Abdeslamin, të dyshuarin kryesor për sulmet terroriste në Paris më 13 nëntor të vitit të kaluar. Aeroporti është evakuuar dhe është mbyllur për fluturime. Agjencia e lajmeve belga raporton se përpara shpërthimeve janë dëgjuar brohoritje në gjuhën arabe. Po ashtu raportohet për një shpërthim në një stacion të metros pranë institucioneve të Bashkimit Evropian. Transmetuesi publik në Belgjik, VRT, thot se asnjë person nuk është vrarë nga shpërthimi në stacionin e metros, përderisa raportet të tjera raportojnë për të paktën 10 të vdekur. Operatori i sistemit të metros ka thënë se të gjitha stacionet në qytet janë mbyllur. Rjeti hekurudhor drejt aeroportit është ndërprer dhe njerëzit janë udhëzuar të mos shkojnë në aeroport. Sipas disa raporteve, së paku njëri nga shpërthimet ka qenë pranë hapësirës së kompanisë ajrore American Airlines, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar. Liderët evropiani kanë dënuar shpërthimet që goditën aeroportin e Brukselit dhe sistemin e metros në këtë qytet. Kryeministri i Suedis Stefan Löfven e ka përshkruar shpërthimin si sulm kundër Evropës demokratike. Ne kur nuk do të pranojmë që terroristët të sulmojnë shoqëritë tona të hapura, ka thënë kryeministri suedez. Edhe kryeministri i Danimarkës Lars Løkke Rasmussen i ka dënuar shpërthimet në rrjetin social Twitter si akte të neveritshme. Ndërsa kryeministri holandez Mark Rutte tha se Belgjika është goditur nga sulme qyçare dhe vrasëse. Reagime ka pasur edhe nga Kremlini, prej nga zëdhënësi Dimitri Peskov e ka cituar presidentin rus Vladimir Putin të ketë thënë se i dënon fort këto krime barbare. Belgjika tani ka rritur kërcënimin terrorist në nivelin më të lartë. Ministri brendshëm belg Jan Jambon kishte paralajmëruar të hënën sulme të mundshme hakmarse pas kapjes së Abdeslamit. E dim se bllokimi i një qelize mund të nxisë një tjetër veprim. Jemi të vetëdijshëm për këtë, i ka thënë ai radios belge. Aeroporti Zaventem ndodhet 11 kilometra në verilindje të Brukselit. Vitin e kaluar, mbi 23 milion njerëz kanë kaluar në këtë aeroport. Në pjesën e dytë të intervistës për Radion Evropa e Lirë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ndër të tjera thotë se statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe do të hartohet dhe me të do të themelohet ky organ. Ndërkaq në lidhje me demarkacionin, ai thotë se kjo çështje ka mbetur në duart e komisionit ndërkombëtar. Intervistën me kryeministrin e Kosovës e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zoti kryeminister, aktualisht po përballeni me një presion të shtuar të opozitës për përfundimin e mandatit parakoshëm të institucioneve dhe kalim në zgjedhjet parakoshme. Cili është qëndrimi juar kashi këtyre kërkesave të partive në opozitë?
Qëndrimi është që ne do të thotë kemi legitimitetin e plotë, e kemi legalitetin dhe pashtu kemi dhe nevojën e shtetarëve të Republikës Kosovës që të punojnë, që të realizojnë programin tonë qeverisës, sidomos në fushat cilat ne kemi përcaktuar me prioritet gjatë këtij mandati. Një fushë shumë e rëndësishme është fusha zhvillimit ekonomik, sepse duhet të punojmë që të kemi investime të brendshme dhe të jashtme, të shtojmë vendet punës edhe të fillojmë të krijojmë perspektivën ekonomike për shtetarët tanë. Ne nuk mund të merremi tërkohën me zgjedhje, ndërkaq që për dy kauza të cilat i ka shfrytzuar opozita, themi për të eskaluar situata deri këtu, ajo që ka të bëjë me asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe ka që ka të bëjë me demarkacionin, janë çështje për cilat mendoj se për njërin është dhënë përgjigje gjykatës kushtetuese dhe ne do të veprojmë vetëm sipas vendimit gjykatës kushtetuese. Ndërkaq sa i përket demarkacionit, është themeluar një komision ndërkombëtar i cili do të merr me çështjet e shënimit të kufive. Edhe ky komision do të tregon se a ka qenë veprime krejtësisht në rregull dhe procedurat janë zhvilluar normalisht dhe rregullisht, është shfrytzuar dokumentacion valid me rastin e caktimit ose ricaktimit të vijës kufitare, sepse ne kemi pas të bëjmë vetëm me shënimin e vijës kufitare ose shëndrimin e vijës administrative në vijë kufitare. Dhe në qoftë se do të përfundojnë në një periudhë caktuar kohore, varësisht prej agjendës që ka ky komision ndërkombëtar, atëherë unë mendoj se opozita nuk ka më drejtë që këto të merr si shkaqe.
Tek çështja e asociacionit, a do të procedohet tutje me statutin e këtij organi, domethënë kur do të procedohet tutje themelimi i tij?
Vendimi i gjykatës kushtetuese në orienton që ne do të punojmë që ta themelojmë asociacionin, sepse sipas këtij vendimi thuhet se ajo është bërë pjesë e normave juridike të vendit. Ne do të punojmë në themelimin e asociacionit, do të koordinojmë këtë aktivitet edhe me kuvendin e Republikës Kosovës, në mënyrë që të njohtojmë edhe kuvendin lidhur me gjitha hapat që do të ndërmarim, dhe nuk do të veprojmë në mënyrë të njanshme si qeveri në këtë rast. Statutit do të ndërkohet prapë në shyrtim gjykatës kushtetuese, në mënyrë që gjykata kushtetuese të shefë se çdo normë e këtij statuti është në harmoni me vendimin e saj, dhe në moment kur gjykata kushtetuese e konsideron se ajo është në rregull pikpamje kushtetuese, jo vetëm tani në pikpamje të frymës kushtetuese, por në pikpamje të normave kushtetuese, atëherë mund bëhet i pranueshëm dhe mund të pranohet nga qeveria e Republikës Kosovë.
Dhe në gjithë këto procese, sidomos në çështjen e transformimit të FSK-s, nuk shihni se do të ketë probleme sidomos me konsenzusin politik me partitë që përfaqësojnë minoritetin serb.
Ne po mundohemi maksimalisht të kapërcejmë këto pengesa edhe këto hezitime veçmas tek pakica serbe, sepse po mos të ishin ato, do të jemi hapur, ne do të bënim transformime në shumë herët, nga arsyeja se janë bërë gjitha përgatitjet në FSK që ajo të transformohet në forcë armatosur të Kosovës.
Intervistën e plot me kryeministrin e Kosovës mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, kanë mundësi t'i dërgojnë fëmijët e tyre në mësime plotësuese të gjuhës shqipe, të cilat organizohen nga Ministria e Diasporës së Kosovës. Numri i nxënësve që i ndjekin këto mësime është ende i ulët, por zyrtarët thonë se në bashkëpunim me homologët në Shqipëri janë duke punuar për forcimin e këtij projekti. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet e Kosovës po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për sensibilizimin e diasporës që të përfshin fëmijët në mësimin plotësues të gjuhës shqipe në vendet evropiane ku këta qytetarë të Kosovës jetojnë. Deri më tani në procesin e regjistrimit të diasporës janë evidentuar mbi 200.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë dhe punojnë në vendet evropiane, kryesisht në Gjermani dhe Zvicër. Procesi i regjistrimit ndërkohë është duke vazhduar dhe pritet të përfundojë në fund të këtij viti. Zëdhënësi i Ministrisë së Diasporës, Lorik Pustina, tregon për Radio Evropa e Lirë se për të gjithë qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës do të mundësohet mësim plotësues i gjuhës shqipe. Për këtë shton ai ka dërguar rreth 300.000 tekste shkollore në diasporë për nevojat e shkollës shqipe.
Ministria e Diasporës në kuadër të planit të veprimit dhe strategjisë për diasporën dhe mërgatën, si një ndër shtyllat kryesore të punës së vet, ka edhe çështjen e mësimit të gjuhës shqipe në diasporë. Po ashtu është në kontakt të vazhdueshëm me lidhjen e arsimtarëve dhe prindve shqiptar në diasporë, shoqatë e cila miret ekskluzivisht me mësimi plotësues të gjuhës shqipe dhe në forma të ndryshme, qoftë përmes projekteve apo iniciativave të ndryshme, ne ju ndihmojmë në mënyrë që në një të ngrisin nivelin e mësimit dhe në dy të rrisin numrin e nxënësve të cilët e vjojnë këtë shkollë.
Ai tregon se nuk ka ndonjë shifër të saktë të numrit të nxënësve të cilët ndjekin mësimin plotësues të gjuhës shqipe, por që numri i nxënësve ende mbetet i ulët dhe për kës, si thot ai, janë duke bërë përpjekje që ky numër të rritet. Pustina tregon se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë kanë një marrëveshje rreth aktiviteteve të mësimit plotësues të gjuhës shqipe në diasporë.
Pra dy qeveri të jenë bardhëse të këtij procesit, ashtu që të unifikohen kurikulat, të fillojë edhe pagesa arsimtarve të gjuhës shqipe, të bëhet përzgjedhja tyre në mënyrë institucionale, ashtu që të kemi një mësim kualitativ të gjuhës shqipe, një mësim uniform, pra me një kurikul me tekste të njëjta shkollore.
Mësimi plotësues i gjuhës shqipe në diaspor po vlerësohet si një proces mjaft i rëndësishëm nga ekspertët e çështjeve të arsimit. Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në Kosovë, thotë se vetëm në këtë mënyrë ruhet një nga parimet themelore të vlerave universale njerëzore.
Garancia e kësaj strategjie qëndron më shumë edhe në aspektin e ruajtjes së identitetit kombëtar. Patë të thënë, gjenerata e dytë, gjenerata e tretë do të tretëshen edhe do të asimilohen. Që ose një ndër veprimet jashtëzakonisht të qëllura, jashtëzakonisht të dobishme, dhe në aspektin humanist, jashtëzakonisht humane.
Ky proces i mësimit plotësues të gjuhës shqipe në diasporë, shton Hyseni, duhet të jetë i përgatitur mirë, të ketë tekste të mira shkollore, si dhe të jetë një mësim atraktiv për nxënësit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Holandës ka shtuar patrullat e sigurisë në aeroporte dhe ka forcuar kontrollet në kufijtë e saj pas sulmeve të sotme në shtetin fqinë, Belgjikën. Udhëtarët që po kalojnë përmes aeroportit të Amsterdamit Schiphol kanë raportuar përshtyerje dhe kontrolla të rënda policore. Agjencitë e sigurisë në Holandë nuk pranuan që të japin hollësi të tjera lidhur me masat e ndërmarra, por thanë se po e mbajnë sigurinë në nivelet më të larta të mundshme. Kandidati presidencial republikan në SBA Donald Trump thotë se Shtetet e Bashkuara duhet dukshëm të shkurtojnë shpenzimet në aleancën ushtarake të NATO-s. Ne sigurisht që nuk mund ta përballojmë këtë gjë, tha favoriti republikan për Washington Post. NATO po na kushton shumë dhe po, ne po e mbrojmë Evropën me NATO-n, por jemi duke shpenzuar shumë para për këtë gjë, ka thënë Trump. Shtetet e Bashkuara të Amerikës që një kohë të gjatë po u bëjnë thirrje aliatëve në NATO që të rrisin shpenzimet në këtë aleancë. Shpenzimet e ushtrisë amerikane llogaritet se mbuluan 72% të shpenzimeve të përgjithshme të NATO-s vitin e kaluar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin hapur së fundmi një kamp të marinës në veri të Irakut dhe ai vetëse është djegur nga grupi i Shtetit Islamik. Një marinës amerikan ishte vrarë para dy ditësh gjatë një sulmi në atë bazë të quajtur Firebase Bell, e para në Irak që nga tërheqja e forcave amerikane nga presidenti Barack Obama para 4 viteve. Ekzistenca e bazës do të duhej të mbetej sekret derisa të vlerësohej si funksionale, tha ushtria amerikane, por Shteti Islamik e kishte kuptuar shpejt se ajo ndodhej aty. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të takohet sot me homologun e tij finlandez Sauli Niinisto në Moskë. Të dy liderët do të diskutojnë për tregtin, kulturën dhe bashkëpunimin ndërrajonal, ka njoftuar Kremlini. Ish kryeministri i Finlandës Esko Aho, i cili tani është kryetar i Odës ekonomike ruso-finlandeze, i ka thënë agjencisë së lajmeve TASS se fqinjt nordik do të bëjnë përpjekje që të gjejnë zona të bashkëpunimit që nuk janë të mbuluara nga sanksionet e perëndimit kundrejt Rusisë. Natyrisht, masat kufizuese i reduktojnë opsionet për bashkëpunim në sfera të caktuara, por ka edhe shumë mundësi të tjera jashtë kësaj, ka thënë ai, duke shtuar se sanksionet nuk janë aq problemi madh sa në dukje. Dham lajmet. Ky është edhe fundi i këtij edicioni. Unë ju ftoj të na ndiqni edhe në emisionet e radhës të orës 16:21. Në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund t'i gjeni të gjitha materialet tona, si dhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Gjatë ditës do t'ju njoftojmë edhe për më të rejat nga shpërthimet në Bruxelles. Mos harroni të vizitoni edhe platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbëjtje.